dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nastavljena potraga za telima putnika ruskog aviona koji se srušio nad Egipatskim Sinajem u Rusiji dan žalosti. Utopilo se 11 izbeglica, među kojima 6 dece kod grčkog ostrva Lesbos. U Turskoj prevremeni parlamentarni izbori. Sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano do 15 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li vlada Srbije menja politiku prema Kosovu. Sagovornici su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Na pitanje kako tumače uzbunu koju je srpska vlast podigla oko prijema Kosova u UNESCO, kažu:
ne treba nikad zaboraviti da su u ogromnoj većini glasači Srpske napredne stranke i dalje vrlo, vrlo konzervativno i nacionalistički orijentisani. To je dobrim delom uzrok zašto se ovako burno reagovalo.
Mislim da veliki deo tih izjava je u potpunosti upućen domaćoj javnosti.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Egipatski spasilački timovi nastavili su da traže tela putnika ruskog aviona koji se srušio nad Egipatskim Sinajem. Potraga je proširena nakon što su tela pronađena na području od čak 8 kvadratnih kilometara. Jedan vojni oficir koji pomaže u potrazi rekao je za agenciju AFP da su spasioci do sada pronašli tela 163 od 224 putnika i članova posade koji su se nalazili u avionu Airbus 321 koji se srušio nedugo posle poletanja juče ujutru iz letovališta Sharm el-Sheikh. U avionu se nalazilo 214 ruskih državljana, 3 osobe sa ukrajinskim pasošem kao i 7 članova posade. Spasioci su odlučili da prošire područje na kojem se sprovodi potraga na 15 kvadratnih kilometara, rekao je vojni oficir koji je želao da ostane anoniman. Umeđu vremenu su na mesto udesa stigli i ruski istražitelji kojima će biti dopušten pristup olupini aviona u udaljenom delu poluostrva Sinaj, objavila egipatska novinska agencija MENA. Egipatski i ruski istražitelji počeće sa ispitivanjem sadržaja pronađene dve crne kutije u roku od nekoliko sati, prenela je agencija Reuters. U Rusiji je danas dan žalosti. U novoj tragediji kod grčkog ostrva Lesbos, kada se jutros prevrnuo brodić, utopilo se 11 izbjeglica, među kojima 6 dece, od kojih su 4 bebe, saopštila je obalska straža. Nemačka kancelarka Angela Merkel, šef Bavarske hrišćansko-socijalne unije Horst Seehofer i vicekancelar i predsjednik socijaldemokratske partije Sigmar Gabriel, koji su u Berlinu razgovarali o izbjegličkoj krizi, nastavit će sastanak u četvrtak, rekao je portparol nemačke vlade Steffen Seibert. Postoji mnogo sadržinsko zajedničkih tačaka, ali i neke još otvorene, odnosno tačke koje se moraju razjasniti, rekao je Seibert. Iz Bavarske CSU danas je po prvi put otvoreno Merkelovi poručeno da ako ne obuzda ulazak u zemlju izbjeglica, ne može ostati kancelarka. Austrijski kancelar Werner Faymann poručio je da se Austrija neće ograditi. Mi ne gradimo zidovi, nećemo ograditi Austriju, naglasio je on u intervju u bečkom dnevniku Esterajh. Faymann je objasnio da u vladi ne postoji dogovor u vezi zida na slovenačkoj granici. Ministarka unutrašnjih poslova će predočiti koncept kako namerava da poboljša kontrole na granici. Međutim, još ga nije predala, a tako ni plan o ograđivanju. Zidovi unutar Evrope, kao što vidimo na slučaju Mađarske, vode samo ka tome da bivaju zaobiđeni, naveo je. U Turskoj su jutros otvorena birališta na kojima građani biraju novi saziv parlamenta. To je drugi put u posljednjih 5 mjeseci da građani Turski izlaze na parlamentarne izbore. Na junskim parlamentarnim izborima vladajuća partija Pravde i razvoja izgubila je većinu, te je predsjednik Recep Tayyip Erdogan sazvao nove izbore, pošto je premijer Ahmet Davutoglu nije oformio koaliciju ni sa jednom od tri opozicione stranke koje su zastupljene u parlamentu. Izbori se održavaju u veoma osjetljivom trenutku za Tursku, ključnog zapadnog saveznika, koja se suočava sa rastućom nestabilnošću u susjednoj Siriji i Iraku, kao i sa izbjegličkom krizom koja se preliva na Evropu, navodi AP. Turski glasači o očekivanjima od izbora govorili su za Glas Amerike. Mislim da će izbori definitivno rezultirati koalicijom. Verujem da sve partije koje učestvuju na izborima treba da budu zastupljene u parlamentu tako da svi mogu imati glas. Naravno, jedna partija u vladi čini stvari lakšim, ali koaliciju partija ne treba posmatrati kao ćor sokak, po mom mišljenju.
Svi žele da njihova partija ima većinu za formiranje vlade, ali to nije lako. Ako postoji koaliciona vlada, ona treba da bude sastavljena od onih koji imaju zajedničku ili sličnu politiku. Treba nam inteligentna vlada da reši ekonomske probleme.
Ono što mi želimo je jedna partija na vlasti. Stvari se pogoršavaju i možemo samo da se nadamo da će nam Bog pomoći.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bile su ovo najvažnije dnevne aktuelnosti, sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li vlada Srbije menja svoju politiku prema Kosovu i da li odustaje od obaveza koje je preuzela briselskim sporazumima. Naši sagovornici su čelnici dve beogradske nevladine organizacije, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Mnoge je začudilo žestoko reagovanje vrha Srbije nakon što je iz Brisela stigla vest da će pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji početi otvaranjem poglavlja 35 koje se tiče normalizacije odnosa sa Kosovom. Odmah je krenula priča da je to jeziv dokument, da su u njega ubačeni novi uslovi o kojima do sada nije bilo reči, da Brisel traži da se odmah prizna Kosovo, da Srbija nikada na to neće pristati i tako dalje i tako dalje. Kampanja je vođena danima, da bi onda iznenada prestala, i za mene je zaista zagonetka šta se to dogodilo. Kako vi to objašnjavate, gospođo Joksimović?
Dakle, ako pođemo od poglavlja 35, čini se da je odavno jasno i da je Evropska unija, pre svega Nemačka, jasno dala do znanja da pregovori sa Srbijom moraju krenuti upravo od poglavlja 35, o čijoj se sadržini nije mnogo znalo unapred, a čini mi se da ni u ovom trenutku ne možemo precizno formulisati šta će se u poglavlju 35 nalazi. Proces otvaranja poglavlja je uvek jedna pozitivna tema, međutim, evo u ovom trenutku se ispostavilo da prosto same formulacije u onome što je izbilo u javnosti su nešto što je aktualnu vladu uznemirilo i uz prilično jaku reakciju mislim da sada, posle tog inicijalnog perioda, je zapravo došlo do nekakvog stišavanja. Samo ako, recimo, pogledamo izjavu ministra odbrane Gašića, koji je rekao da uprkos poglavlju 35 Srbija se sigurno neće zaustaviti u procesu evropskih integracija, mislim da prosto će cijela ova priča se ponovo vratiti u normalni kanal političkih odnosa između Beograda i Brisela i nastavak daljih integracija.
Gospodine Popoviću, kako vi tumačite ovu uzbunu koja se digla oko sadržine poglavlja 35?
A mislim da je uzbuna bila očekivana s obzirom na politiku vlade Srbije koja pokušava sa jedne strane bude kooperativna i da sarađuje sa Evropskom unijom, a s druge strane opet da ostavi utisak u Srbiji da se bori, jel te, za Kosovo. Ne treba nikad zaboraviti da su u ogromnoj većini glasači Srpske napredne stranke i dalje vrlo, vrlo konzervativno i nacionalistički orijentisani. Posle svih tih godina kojima su praktično hranjeni raznoraznim mitovima, pre svega mitom o Kosovu, nije tako lako da preko noći zaborave celu tu retoriku. To je dobrim delom uzrok zašto se ovako burno, da tako kažem, reagovalo, jel ti jeste činjenica da ovom nacrtom pregovaračke pozicije koju su oni, jel te, neformalno dobili iz Brisela, da praktično se u velikoj meri određuje ishod budućih pregovora Srbije i Kosova, to jest Srbija će prihvatanjem ove pregovaračke pozicije prihvatiti mnoge stvari unapred, za koje vlada Srbije očigledno mislila da će tek biti rezultat pregovora u Briselu.
Ali na osnovu onoga što se pregovaralo u Briselu, oni su morali znati da ih to čeka. Ja ne verujem da su oni bili iznenađeni.
Verovatno bi bilo logično da su znali šta ih čeka. I ja verujem negde da su znali, nisam siguran da su znali u detalje, naravno. Poglavlje 35 je jedna velika nepoznanica. Ono nije kao ostali 34 poglavlja. Pregovori o tom poglavlju se vode prilično drugačije, tako da metodologija nije ista. Možda su očekivali da će biti nešto blaže ili da će biti otvoreno potpuno bez ikakvih pregovaračkih pozicija od strane Evropske unije. Ali ovo što su dobili su naravno vrlo čvrste pregovaračke pozicije, uključujući u svakoj oblasti šta su merila koja Srbija mora da dostigne kada je u pitanju normalizacije odnosa sa Kosovom, tako da ne isključujem, kažem opet, i tu mogućnost da ih iznenadila čvrstina stava Evropske unije po pitanju toga šta je suštinski normalizacija Srbije i Kosova, bar za Evropsku uniju.
Gospođo Joksimović, Ernst Reichel, specijalni nemački zaslanik za jugoistočnu Evropu, kaže da u ovom nacrtu poglavlja 35 nema nikakvih novih uslova i dodaje da su to uslovi o kojima je nemačka kancelarka Merkel govorila još 2011. godine prilikom posete Beogradu.
Nije to jedini zvaničnik koji je govorio da nema novih uslova. Axel Dittmann, novi nemački ambasador u Beogradu, također izašao sa jasnim stavom da novih uslova nema. Opšte je poznato da je Nemačka, naročito u okviru Bundestaga, najtvrđa kada je u pitanju proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine i da je često upravo nemački parlament, odnosno Bundestag, bio taj koji je kočio dalji proces evropskih integracija Srbije sa zahtevima da se odnosi između Beograda i Prištine normalizuju brže i temeljnije. Suštinska pitanja formulacije su se nalazile i u pregovaračkom okviru koji su se pojavili još početkom prošle godine. Ja se slažem sa gospodinom Popovićem da je ovo retorika koja nije svojstvena biračkom telu Srpske napredne stranke i da je povremeno potrebno poslati poruku nekakvim jezikom koji je bio u upotrebi u nekakvim ranijim fazama vođenja politike ove stranke. Ja verujem da će biti uloženo mnogo napora da se utiče na sadržinu u smislu određenih formulacija, ali suština poglavlja 35 je potpuno jasna, znači tokom čitavog procesa evropskih integracija poglavlje 35 će biti onaj korektiv koji će govoriti i o brzini otvaranja drugih pregovaračkih poglavlja. O tome je govorio nešto i gospodin Verheugen, bivši komesar za proširenje, i zapravo kada je govorio o poglavlju 35 najviše govorio o tome da Srbija mora voditi računa da zapravo normalizacija odnosa između Beograda i Prištine konstantno može usporavati ili zaustavljati proces pregovora u različitim fazama.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li vlada Srbije menja svoju politiku prema Kosovu. Sagovornici su članovi dve beogradske nevladine organizacije, Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, Vučić stalno govori kako ima odlične odnose sa Nemačkom, kako veruje Nemačkoj, svaki čas trči tamo, pa se u srpskoj javnosti stvorio utisak da je on maltene miljenik kancelarke Merkel. E onda dođu ovi uslovi i onda se kaže, je li Nemačka insistira na tome, zar to ne deluje malo nelogično? S jedne strane je Nemačka najbolji prijatelj, a sad postavlja tvrde uslove.
Pa to deluje logično kada se pogleda kako ljudi ovdje doživljavaju, a nažalost i mnogi političari i državnici kako doživljavaju spoljnu politiku. Samo činjenica da oni govore o tim kategorijama gdje imate prijatelje, neprijatelje i tako dalje, pokazuje jedno, ja se bojim, vrlo ozbiljno nerazumevanje i može jako da naškodi zemlji. Nema tu odnosa takvih u spoljnoj politici, prijateljstva, neprijateljstva, ljubimaca ili neljubimaca. Mislim da to nije slučaj ni sa kancelarkom Merkel ili gospodinom Vučićem. Opet, verovatno je to više za unutrašnju upotrebu, ljudima koji podržavaju gospodina Vučića verovatno nešto znači, a to da se pokaže da on ima nekakvu težinu na međunarodnom planu čak i kada je nema. Ali u ozbiljnoj politici to naravno ne igra nikakvu ulogu. Nemačke pozicije su vrlo, vrlo jasne još odavno, nikakvih tu dilema nema, šta više. I kad je ova najnovija situacija u pitanju, opet je stav Nemački naravno bio najtvrđi ili, da tako kažemo, najdosledniji. Oni su naime čak i imali jedan dodatni amandman gde su htjeli još više da pooštre uslove za Srbiju. Taj amandman vjerojatno neće proći, ali bez obzira na to činjenica je da nema u tim odnosima prijateljstava, neprijateljstava i sličnih stvari, ima samo vrlo jasno zasnovanih spoljnopolitičkih strategija različitih država, a Nemačka ozbiljna država neće oni baš tako lako menjati svoju spoljnopolitičku strategiju.
Samo bih htjela da dodam nekoliko reći u vezi odnosa sa nemačkom kancelarkom. Moramo imati u vidu da postoji određena, sasvim mala, ali ipak jasna razlika između kabineta kancelarke Merkel i Bundestaga, odnosno nemačkih poslanika. Vrsta poverenja sa kancelarkinim kabinetom apsolutno postoji. To nije uvijek direktno vezano naravno za prijateljstvo, već za određenu vrstu poverenja, da nešto što se dogovori u četiri oka će biti ispoštovano kroz konkretnu akciju. I mislim da u tom kontekstu premijer Vučić uživa poverenje kancelarkinog kabineta i da sve što su se do sada direktno dogovorili da je implementirano upravo na način kako je to bilo planirano. Dakle, Nemačka ceni takvu vrstu odnosa i u tom kontekstu mislim da zaista postoji ta jedna vrsta poverenja, bez obzira što pozicije nisu uvek iste.
Posebna priča je kampanja protiv prijema Kosova u UNESCO. Beograd se je, čini mi se, u briselskim pregovorima obavezao da neće sprečavati članstvo Prištine u međunarodnim organizacijama, a sada diže uzbunu oko prijema Kosova u UNESCO. Gospodine Popoviću, po vama, šta se time želi postići?
To prvo, obavezao se da pusti Kosovo da uđe u regionalne organizacije, imaju oni čak i spisak koje su organizacije u pitanju, nema tu UNESCO, tako da UNESCO sam nije rezultat dogovora u Briselu. Ali ono što je suština, ja bih rekao svega toga bez obzira šta je dogovoreno u Briselu, je da mi još uvek vodimo mnogo više, mislim, kad kažem mi, mislim na zvaničnu Srbiju, mnogo više vodimo računa o simboličkim stvarima nego o suštinskim. I to jeste negde politika koja je opet u skladu s ovim o čemu pričamo sve vreme, to je da se da nešto biračima Srpske napredne stranke koji ipak očekuju, jel te, drugačiju retoriku i drugačiju politiku. Premijer Vučić očigledno pokušava da u isto vrijeme i njima pruži nešto, a sa druge strane da bude dovoljno kooperativan pred svojim europskim partnerima, tako da mislim da i UNESCO treba u tom ključu posmatrati. Naravno, za ništa ne znači građanima Srbije, niti znači Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da li će Kosovo biti UNESCO ili neće. Znači i sada kosovska policija čuva srpske crkve i manastire, čuvaće ih i u buduće. 4 manastira su na listi UNESCO, a bit će i u buduće. Tu prosto, kako vam kažem, suštinski za ljude koji žive bilo ovde, bilo na Kosovu, bilo za predstavnike SPC-a, ništa se ne bi promenilo prijemom Kosova u UNESCO. Šta više, ja mislim da bi bio otvoren još jedan kanal gde bi se vi mogli da pritiskate kosovsku vladu, tako kažem, da ako se desi u budućnosti da bude ugrožen neka od tih crkava ili manastira ili bilo koje drugo kulturno nasljeđe, mogli bi se i preko UNESCO-a da pritiskate. Tako da ja ne vidim ništa šta bi se negativno desilo, ali opet ponavljam, to je stvar simbolike. Prijem Kosova u jednu organizaciju koja nosi UN u sebi, znači Organizacija Ujedinjenih nacija, simbolično približava, jel te, Kosovo, bar u očima građana Srbije, statusu punopravnog formalnog člana međunarodne zajednice kao nezavisne države. Tako da mislim da je tu cela poenta i to nije teško razumjeti.
Gospođo Oksimović, po vama, zašto se diže tolika galama oko prijema Kosova u UNESCO?
Za početak ću podsjetiti da je bilo i nekih drugih međunarodnih organizacija u koje je Kosovo primljeno, a da je izostala bilo kakva reakcija, recimo na primjeru Međunarodni olimpijski komitet. Kada se to desilo, izostala gotovo svaka reakcija i zvaničnika i javnosti. Međutim, priča o UNESCO je zapravo neko približavanje najjače pozicije Srbije koju ima u odnosu na Kosovo, a to je mogućnost da spreči ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. I to je ta neka linija koju Srbija ne želi nikako da pređe, a kroz priču UNESCO kao delu sistema Ujedinjenih nacija zapravo se ta priča polako pomera i približava opasno u toj nekoj vrsti simbolike.
Znači, po vama glavna poenta toga otpora je u tome što se smatra da je UNESCO kao nekakvo predvorje za Ujedinjene nacije, pa bi se već tu htjelo zaustaviti da Kosovo ne uđe u tu organizaciju.
Mislim da je to jedan od ozbiljnih razloga zašto se digla tolika buka u vezi sa ovom temom.
Gospodine Popoviću, u ovoj kampanji oko UNESCO najdalje otišao ministar inostranih poslova Ivica Dačić, koji inače i prednjači u tome, koji je rekao da bi prijem Kosova u UNESCO bio isto kao kad bi neko predložio da tamo bude primljena islamska država. Je li to Dačić računa na nekakve domaće glasove takvom retorikom?
Gospodin Ivica Dačić je toliko neozbiljan političar, bar kad je u pitanju spoljna politika, da ja uopšte nisam siguran da mi možemo sad ozbiljno da ocenjujemo da li je on imao nekakvu namjeru i da li je nešto računao kad je to izgovarao. U svakom slučaju to je jedna potpuno neprimerena izjava, čak i da mislite tako nešto, to se ne izgovara javno, a s druge strane uopšte ne vidim ako mu je cilj, ponavljam ako mu je cilj da zaštiti preostale Srbe na Kosovu, da zaštiti manastire, imovine Srpske pravoslavne crkve, guranje prsta u oko i iritiranje non-stop većinskog stanovništva na Kosovu, ja stvarno ne mogu da razumijem kako misli da tom taktikom postigne taj svoj cilj. I nije on jedini, prosto mi smo imali gomilu takvih nastupa u posljednje vrijeme. Vi ste imali predsjednika Srbije koji javno izjavljuje da ne postoji džamija starija od 50 godina na Kosovu. Znači, što je nonsens svoje vrste, dovoljno je sjetiti se čaršinske džamije u Peći koji su srpske snage spale 99. koji 16. veka. Dakle, jako je opasno kada imate veliki broj neobrazovanih političara na vlasti, nažalost Srbije ih trenutno ima, oni svojim tim nezgratnim potezima i tim izjavama bez mnogo razmišljanja mogu da nanesu mnogo štete, ne samo nekakvoj spoljnoj političkoj poziciji Srbije, već i konkretnim ljudima koji žive na terenu i koji će sutra osjetiti plodove gneva zbog takvih izjava srpskih političara.
Gospodin Joksimović, kako vi gledate na ovu vrstu retorike koju upotrebljava gospodin Dačić?
Mislim da nije u pitanju samo retorika gospodina Dačića. Ja imam nešto drugačije mišljenje o njemu kao političaru. Mislim da je on kao političar, kada govorimo o SPS-u, Socijalističkoj partiji Srbije, napravio jedan ogroman iskorak i da je prosto revitalizovao tu stranku koja, evo, učestvuje u vlasti već dugi niz godina. Mislim da je ta retorika također nešto što je dogovoreno na nivou vlade, da su tu također određene uloge podeljene i da je to jedna od uloga koja je njemu pripala. Naravno, apsolutno smatram da su takve vrste prejakih reči nešto što je za diplomatiju uvek problem, odnosno da ne spada u korpus diplomatskog rečnika. Mislim da veliki deo tih izjava je u potpunosti upućen domaćoj javnosti.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Joksimović.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sve učestalije najave mogućnosti zatvaranja granice između Austrije i Slovenije, kao i Slovenije i Hrvatske, uz zahtjev Brisela da zemlje Zapadnog Balkana uspore kretanje izbjeglica ka Zapadnoj Evropi, izazivaju zabrinuće zemalja i humanitarnih organizacija koje se nalaze na balkanskoj izbjegličkoj ruti. Srbija se priprema za smeštaj izbjeglica, ali vlasti još uvek ne otkrivaju planove njihovog dugoročnijeg zbrinjavanja, kao ni lokacije na kojima se nalaze potencijalni objekti. Za to vrijeme u Srbiju iz Makedonije i dalje pristižu reke izbjeglica. U protekla 4 mjeseca kroz prihvatni centar u Preševu već je prošlo više od 180.000 izbjeglica, pripremio Branko Vučković.
Mediji su došli do saznanja da će Srbija, ukoliko dođe do dugotrajnijeg zastoja u ulasku izbjeglica u Evropsku uniju, ljude, žene i djecu zbrinuti u napuštenim vojnim kasarnama, ali je za sada neizvesno koliki će broj i na koji rok moći da ih prihvati. Melita Šunjić, portparolka UNHCR-a za Zapadni Balkan, potvrdila je Radiju Slobodna Evropa da su predstavnici te organizacije i domaćih institucija proteklih dana pregledali objekte na više lokacija u Srbiji koji bi bili pogodni za smeštaj izbeglica, ali ni ona nije precizirala gde se ti objekti nalaze.
Što se tiče mjesta, naši eksperti, naši inženjeri su skupa sa vlastima Srbije već pogledali objekte u nekoliko lokacija, u nekih 10 lokacija koje se može onako na brzinu adaptirati baš za tu svrhu.
U UNHCR-u se nadaju da će nakon prošlonedeljnog samita u Briselu, na kome su se zainteresovane države dogovorile o bržoj razmeni informacija i boljoj koordinaciji po pitanju izbegličke krize, biti izbegnuta situacija trajnog zaustavljanja u zemljama na balkanskoj izbegličkoj ruti.
Koliko smo mi obaviješteni, ne radi se o tome da bi se oni skroz zaustavili ovdje, nego se radi o tome da imaju neka prenoćišta, neke prihvatne centre gdje će oni kratkoročno moći skloniti se od zime, od kiše, od vremenskih neprilika. Znači, nikad nije mišljeno to kao stalni prihvat, nego samo kao da će Srbija staviti na raspolaganje neke tranzitne centre i mjesta za spavanje, tako da bi se spriječilo da ljudi provode noći vani.
Naša sagovornica ističe da se UNHCR protivi postavljanju bilo kakvih ograda i prepreka, jer su sve države članice Ujedinjenih nacija obavezne da prihvataju ljude koji traže azil i da se oni ne smeju zaustavljati na granicama.
Što mi vidimo je da svaka država na svoj način pokušava jednostrano usporiti taj broj izbjeglica koji stižu svaki dan da bi nekako lakše time upravljali i rukovodili. Međutim, ako pristiže recimo iz Grčke u Makedoniju ili iz Makedonije u Srbiju 5-6 hiljada, onda ne možete vi dvije granice dalje usporiti, to jer ćete stvoriti čep. To smo nekoliko puta već doživljavali.
Proteklih nekoliko dana iz Makedonije u Srbiju dnevno ulazi između 4 i 6 hiljada izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana, a humanitarne organizacije i državne institucije su maksimalno angažovane da im u što kraćem roku pruže svu potrebnu pomoć, izvrše registraciju i izdaju dokumenta za nastavak puta. Ahmed Halibi, sekretar Crvenog krsta Preševa, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta organizacija na osnovu dosadašnjeg ogromnog iskustva spremna da reaguje na najavljeno usporavanje kretanja izbeglica balkanskom rutom.
Mi sad već radimo ovo već 4 mjeseca. Oko 200.000 se približavamo, oko 180 i nešto već imamo, sa imenom, sa prezimom, sa njihovim potpisom. Prema tome Crveni krst Srbije i Crveni krst Preševo, koliko god da dođu, mi ćemo i dočekati onako kako njima treba hrana i obuća i odeća.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nastavljena potraga za telima putnika ruskog aviona koji se srušio nad egipatskim Sinajem u Rusiji dan žalosti. Utopilo se 11 izbjeglica, među kojima 6 dece kod grčkog ostrva Lesbos. U Turskoj prevremeni parlamentarni izbori. Sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano do 15 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Vašoj pažnji preporučujemo našu sljedeću emisiju u 18 sati kada emitujemo regionalni program. Naravno, u međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijetno!